Národní obrození a buditelé. Část 11. V minulé části jsem začal hovořit o jednom ze zakladatelů moderní české žurnalistiky, o Karlu Havlíčku Borovském. Dnešní povídání o tomto vlastenci a buditeli začnu tudíž tam, kde jsem minulý týden skončil, a to jeho rolí a působení v památném evropském revolučním roku 1848, ale ještě předtím se zmíním o událostech předcházejících. V době, kterou popisuji, se většinou buditelé navzájem znali. Ostatně je tomu tak i dnes u alternativy. A tak v roce 1846 se stal Karel Havlíček Borovský na doporučení Františka Palackého redaktorem tehdy velmi populárních pražských novin. Byly to seriózní noviny, ve kterých jaksi nebylo místo na velice kritické, satirické až zžíravé komentáře Karla Havlíčka. Proto se dohodl s vedením časopisu Česká včela, který byl vlastně přílohou pražských novin. Mimochodem, tato příloha vycházela od 7. ledna 1834 do 31. prosince roku 1847. A aby to bylo ještě složitější s majetkovým propojením novin, tato příloha pražských novin Česká včela měla ještě další podpřílohu s názvem Žihadlo. A právě v této příloze pak vycházely nejostřejší, ale také nejkontroverznější články i Karla Havlíčka Borovského. V roce 1845 se Havlíček proslavil velmi ostrou, až řekl bych neurvalou kritikou románu Josefa Kajetána Tyla Poslední Čech. Ani v tehdejší době, jak je vidět, netáhli obrozenci za jeden provaz a závist, dřevnivost a snaha po sebeuplatnění a sebezviditelnění, stejně jako soupeření jednoho s druhým, bylo i tehdy běžné. Jenomže zatím jsme při popisování osudů díla a myšlení Karla Havlíčka Borovského před oním slavným revolučním rokem 1848. Než se k němu v souvislosti s Havlíčkem dostanu, podívejme se nejdřív na jeho rodinný život. Karel Havlíček Borovský se zblížil ještě v tehdejším německém Brodě s Františkou Weidenhoferovou. Jejíž velmi zámožní rodiče měli ve městě obchod se střižním zbožím. Karel ji nazýval Fanny. Dokonce se spolu zasnoubili. Jenže poté to Karla Havlíčka táhlo do Ruska. A po jeho návratu se začal vztah docela rozvíjet. Dodnes je zachována celá řada dopisů, které si snoubenci psali poté, co Havlíček odešel do Prahy na jaře roku 1845. O rok poté ale neustále oddaloval svatbu, až to nakonec mladá slečna vydržela. Vztah ukončila a o něco později, ale i tak velmi rychle se vdala za místního obchodníka Jundmana. Poté se Havlíček seznámil s Julií Sýkorovou v jednom módním salonu, kde Julie pracovala. Bylo to na pozvání matky jeho kamaráda, tam šel. A našli v sobě zalíbení. Julie byla dcerou hraběcího nadlesního. Svatba se konala 4. března 1848 v Praze. O tom, jak to s oběma manželi a jejich dcerou Zdeňkou Havlíčkovou, která byla jejich jediným dítětem, dopadlo, si povíme později. Říkal jsem již, že předtím působil Havlíček na přímluvu Františka Palackého v pražských novinách. Co jsem ale neřekl, bylo to, že tyto noviny, a to včetně jejich příloh, byly vlastněny vídeňským Čechem, velmi poplatném rakouské vládě, Karlem Františkem Rosenmillerem. Karel Havlíček byl v těchto novinách svázán jejich takzvanou seriózností, tudíž nemohl psát tak, jak by sám chtěl. Hned počátkem roku 1848 se i v českých zemích zvedla vlna pronárodního českého myšlení a snah, když ne o samostatnosti zemí koruny české, tedy o jistou formu autonomie. Zásluhou této vlny odporu proti mocnářství se chtěl osamostatnit i Karel Havlíček Borovský. Za nemalé finanční pomoci českého a rakouského šlechtice Vojtěcha Dejma založil Havlíček vlastní národní noviny, které po krátké době dosáhly veliké popularity. Havlíčkovy národní noviny tak byly vůbec prvními čistě českými a česky psanými novinami v českých zemích, protože patřili právě Havlíčkovi. Doba zrála k revoluci, ale Havlíček ačkoliv byl jedním z největších zastánců české národní myšlenky, formu revoluce spíše odsuzoval a z celé revoluce měl obavy. Tvrdil, že síly Čechů jsou malé a slabé a případný neúspěch revoluce by mohl, jako následek eventuální porážky revoluce, vrátit vývoj politiky o celou řadu let zpět. Obě tyto obavy se následným vývojem 100% projevily. Zásluhou publikací v Národních novinách se stal Karel Havlíček-Borovský jedním z nejznámějších lidí té doby. A tak není divu, že když kandidoval do Národního výboru, byl ohromným počtem hlasů zvolen. K jeho popularitě přispělo i to, že těsně před vypuknutím Pražské revoluce se podílel na organizaci Slovanského sjezdu. Kvůli tomu dokonce navštívil Polsko a Chorvatsko, aby přesvědčil tamní spisovatele a literáty k účasti na tomto sjezdu. Zároveň byl Karel Havlíček-Borovský v roce 1848 zvolen do vídeňského rakouského ústavodárného říšského sněmu. Po potlačení revoluce generálem Windischgrätzem byl při nastalých velkých represích zatčen a několik dnů vězněn. Jenomže zásluhou získané imunity, mimochodem byl zvolen za obvod Humpolec v Čechách, jej museli vojenční správci Prahy propustit. Na kandidáce, když kandidoval, sám sebe uvedl jako redaktora. Zatímco v Českém národním výboru byl poměrně velmi aktivní, v říšském sněmu však více než poslanec působil jako novinář. Není proto divu, že v prosinci roku 1848 na svůj vídeňský mandát rezignoval. Represe nastavší po porážce Pražské revoluce sebou přinesly něco, co i v dnešní době zažíváme od Evropské komise. Tehdy také C a K úředníci nezakazovali vlastenecké, tím pádem pobuřující tiskoviny, ale znemožnili jim jejich vydávání finančně. Uvalili totiž na všechna politická periodika v českých zemích vysoké kauce. Vládní noviny na tyto kauce obdržely státní dotaci, soukromé a především ty v českých rukou na vysoké kauce samozřejmě nedosáhly. V důsledku těchto kaucí byl Havlíček nucen přestat vydávat velmi ostrou a satirickou protivládní a vlasteneckou přílohu nazvanou Šotek. Pak i přes ohromné represe přišlo tzv. Májové spiknutí v roce 1849 a v Praze byl opět vyhlášen výjimečný stav a Havlíčkovi byly zakázány v červnu 1849 i jeho národní noviny. Havlíček podal protest a další vydávání národních novin mu bylo povoleno s podmínkou, že se zdrží kritiky oktrojované ústavy přijaté v březnu. Havlíček však s kritikou vlády a jejich represí proti českým vlastencům nepřestal a vykoledoval si to, co muselo zákonitě přijít. V lednu roku 1850 mu byly pražským vojenským velitelstvím národní noviny zakázány. Výjimečný stav však platil pouze pro Prahu a Havlíček hledal místo, kde by mohl pokračovat ve své žurnalistické práci, ale mimo území výjimečného stavu. A tak se usadil v Kutné Hoře, kde založil časopis Slovan, který vycházel dvakrát týdně. Rakouským úřadům, které zaváděly absolutismus, Havlíčkova činnost vadila, a tak úřady dělali všechno možné, aby jej zastrašili anebo znemožnili jeho činnost. Byl neustále sledován, a to viditelně, na každém kroku, což působí velmi negativně a silně na nervy sledovaného. Několikrát u něho byly domovní prohlídky, při kterých byly záměrně ničeny věci denní potřeby, například porcelánová umyvadla. Několik čísel Slovanu bylo úředně zkonfiskováno a byly proti němu vedeny soudní procesy pro porušení tiskového zákona. Havlíček si nenajal advokáta, hájil se sám a hájil se tak dobře, že jeden z procesů dokonce k velké nevůli policejních úřadů vyhrál. Ale k tomu se ještě dostanu. A Slovan vydával dál. V reakci na činnost opozičních žurnalistů, tedy nikoli jenom na samotného Havlíčka, bylo v létě roku 1851 vydáno opatření, na jehož základě bylo možné zakázat vydávání protivládních periodik, pokud obdrží dvě úřední výstrahy. Poté, co byly Slovanu okamžitě po sobě dvě výstrahy uděleny během jednoho týdne, Havlíček v srpnu téhož roku raději vydávání Slovanu sám zastavil aby nedostal eventuálně do vězení dělníky v tiskárnách. Nechtěl se ale své žurnalistické činnosti vzdát a proto přemýšlel, jak zákony obejít. Přišel na to, že na neperiodické, tedy jen občasné publikace, se tak přísné zákony nevztahovaly. A tak to zkoušel tím, že psal své články jednotlivě a vydával je jako publikační sešity jenom občas. Zároveň ale řešil problém, jak se uživit a zabezpečit svou rodinu finančně. Chtěl si najmout a spravovat nějaký dvůr či statek, přitom pomýšlel na pronájem dvora na panství v Chodkově, Valštejnu či Silvata Ruků. František Palacký pak Havíčkovi poradil, aby vydal soubory svých článků knižně. Na knihy se takové zákony také nevztahovaly, tak přísné aspoň. A tak vyšla knížka Duch národních novin a Epištoly Kutnohorské. U těch bych se chvilku zastavil. Epištoly byla souborem článků psaných právě v Kutné Hoře. Byly napsány od června do prosince 1850 a útočil v nich na církev, která po zavedení Bachova absolutismu měla představovat a také představovala pevnou oporu samotného ministra Bacha a absolutismu. Samozřejmě byl prodej epištol zakázán policií, ale část tisku se přece jenom podařilo distribuovat ještě před konfiskací a spálením. A pak přišel velký Havlíčkův triumf. V listopadu 1851 byl Havlíček opět postaven před Kutnohorský porotní soud a obžalován, že publikací několika článků v časopisu Slovan chtěl vyvolat neposlušnost, odpor k vládě a vyvolat spouru. A tady hrozil veliký trest, to již bylo velmi vážné obvinění ze spoury. Karel Havlíček Borovský svou naprosto brilantní obhajovou porotu přesvědčil tak, že jej jednomyslně osvobodila. A jen malá poznámka. Všechny soudní spisy, včetně doslovného záznamu Havlíčkovy obhajovy, jsou dnes uloženy ve státním oblastním archivu v Praze v oddělení fondů veřejné správy. Nicméně byl konec s jeho publikační činností. A proto se Havlíček s rodinou přemístil zpět do německého Brodu, do jejich domu na náměstí a stáhl se do ústraní. Jeho bratr František mu našel práci v hospodářství a Havlíček se na tu práci docela těšil. Nebylo to však nic platné. Rakouské úřady z něho měly obrovský strach, protože byl nesmírně populární. Zemský vojenský velitel celých Čech, hrabě Eduard Klem Galas, uvedl, a nyní cituji z jeho dopisu, jsem co nejpevněji přesvědčen, že Havlíček patří toho času k politicky nejnebezpečnějším hlavám celého mocnářství a vláda by si v něm jenom soustavně vychovávala druhého, snad ještě horšího českého Košuta, kdyby nemohla proti němu užít vážnějších a přísnějších opatření. Jen k vysvětlení, Lajos Košut byl maďarský spisovatel, politik a revolucionář, který byl nejvýraznějším představitelem maďarské revoluce z let 1848 až 49 a musel z Uher uprchnout, protože mu v Uhrách šlo o život. V letech 1850 až 51 začal řádit rakouský ministr vnitra Alexander Bach. Jo, také jenom malá glosa. Dneska, když někoho varujeme, říkáme dej si Bacha na toho a na toho, dej si Bacha. To právě vzniklo při působení tohoto ministra Alexandra Bacha, protože lidi říkali, radši buď ticho, Bach tě sleduje, dej si Bacha. Jeho období, toho Bacha, se vyznamovala ohromnými represemi proti každému vlastenecky zaměřenému člověku v celé habsburské monarchii. Jeho řádění je označováno jako období neoabsolutismu, ale spíše je známo jako Bachův absolutismus. Nad Karlem Havlíčkem Borovský již visel Damoklův meč Bachovy pomsty, aniž by to byl tušil. Začátkem prosince roku 1851 přinesl ministra vnitra Alexander Bach osobně císaři Františku Josefovi I. doporučení deportovat Havlíčka do Salzburgu, tedy daleko od Prahy, od Čech. Jenomže císaři se zdála být deportace do velkého města nedostatečná a proto zvolil odlehlý Brixen v tehdejším jižním Tyrolsku. Byla noc 6. prosince. Karel Havlíček Borovský klidně spal, když do bytu násilně vtrhl kolem 3 hodiny raní policejní komisař Franz Dedera se 2 strážníky. Akci tehdy dozoroval i brodský okresní hejtman Ferdinand Voigt, který se s Havlíčkem osobně znal. Dedera Havlíčka vyzval, aby se okamžitě oblékl, a pak byl odveden za doprovodu dalších 3 strážníků, kteří čekali před domem do připraveného dostavníku. Ti 3 strážníci s ním pak jeli až do Brixenu, aby jim náhodou cestou neutekl. Cesta byla zasněženými Alpami velmi náročná. V Brixenu byl Havlíček ubytován zpočátku v hotelu Zum Elefantem, tedy česky u slonů, kde již byli ubytováni další vyhnanci, jakýsi Alois Schallhammer, ten za účast v revoluci roku 1848 ve Vídni, a důstojník Rudolf Heber, ten ale nikoli kvůli politice, ale kvůli dluhům. Havlíčkovi po celý rok velice scházela rodina. Teprve v roce 1852 za ním směla přijet manželka Julie s dcerou Zdeňkou, přičemž náklady na cestu, ty tehdy činili 150 zlatých, zaplatilo policejní ředitelství. Je zajímavé, že ač byl Havlíček obrovským nebezpečím státní moci, zde ve vyhnanství Brixenu dostával od ministerstva vnitra nejprve 400 zlatých ročně, ale po Havlíčkových urgencích, že to nestačí k životu, mu byla jeho roční apanáž zvýšena na 500 zlatých, tedy na rok. Tato částka tehdy odpovídala platu vyššího státního úředníka, což je jistě velmi zajímavé. Na druhou stranu bylo zřejmé, že se na vyhnanci bezostyšně přiživovali ubytovatelé, kteří dávali přemrštěné i trojnásobné ceny, než obvykle. Havlíček musel i přes poměrně vysokou apanáž doplácet ještě ze svých úspor. Sám psal známému Adolfu Maria Pinkasovi toto. Je zde velmi draho, že se 400 zlatými ani já sám v mých okolnostech zde vyjít nemohu a se svou rodinou bych zde při své šetrnosti nejméně 1000 zlatých ročně potřeboval. Po příjezdu manželky a dcery si Havlíček najal v Brixenu domek se zahradním altánem a jídlo si nechali nosit z hotelu u slona. Byl ovšem neustále sledován policií a byla pročítána i veškerá jeho korespondence. Ta závadná byla odstraňována, takže se nedochovala. V roce 1854 se ale manželka Julie a s dcerou vydala do Prahy. Julie totiž byla nemocná s tuberkulózou a nemoc se jí zhoršila a také její rodiče chtěli, aby dcera chodila do české školy v zemích českých. Karel Havlíček Borovský Brixenu neskutečně trpěl osamělostí. Byl člověkem zvyklým na neustálou činnost, neustále někde cestoval, scháněl jako novinář informace a nyní zde neměl co dělat. Proto neustále bombardoval žádostmi policii, aby mu vyhnanství ukončila, ale marně. Teprve téměř po 4 letech, kdy Havlíček podepsal protokol, že nebude pokračovat ve veřejných aktivitách, byl propuštěn z vyhnanství a směl se vrátit do Čech. Do Prahy přijel 15. května 1855, ale již cestou se dozvěděl, že jeho manželka Julie již před měsícem, tedy 16. dubna 1855, zemřela na tuberkulózu. A právě tato nemoc byla zjištěna i u Havlíčka a jeho dcery Zdeňky. Pravděpodobně je oba nakazila právě Julie. Po návratu domů se Havlíček ocitl bez peněz a taky bez práce. Většinu z dřívějška našetřených peněz půjčil svému švagrovi, který je investoval do své pokrývačské firmy a jaksi se mu je nechtělo vracet. I přes povolení k návratu do Čech měl ale úředně Havlíček zakázanou Prahu, proto žil v německém Brodě v domě své matky a dceru nechal u švagrové. Měl v plánu si pro dceru zajet, jakmile si najde nějakou práci. Policejní nařízení nezakázalo Havlíčkovi jenom Prahu. Měl dokonce později zakázáno opouštět německý Brod a pokud musel někam cestovat, musel na každou cestu získat od policie povolení. Chtěl se přestěhovat co nejblíže k Praze, aby měl blíž k dceři, ale nesměl. V roce 1856 si začal stěžovat na neustálou únavu a kašel. A pak, bylo to 18. června 1856, dostal chrlení krve a proto doktoři rozhodli o jeho pobytu ve Šternberku u Smečná na Kladensku. Léčil se zde u místních lázeňských pramenů. Špatně ale spál. A dne 24. července 1856 požil větší množství prášku na spaní a bylo zle. Hned druhý den dorazil s pěšným kočárem doktor Josef Podlipský a odvezl pacienta do Prahy. Jenomže veškerá léčba již byla marná. O 5 dnů později Karel Havlíček Borovský zemřel v bytě svého švagra Františka Jaroše ve věku 34 let. Zemřel přitom na stejné posteli, kde jenom o rok dříve zemřela i jeho žena Julie. Pohřeb organizoval Sládek Ferdinand Fingerhut Náprstek, bratr Vojty Náprstka, a celý obřad zorganizoval Josef Němec, manžel Boženy Němcové spolu s Josefem Václavem Fričem. Pohřbu se účastnilo mnoha obrovné množství lidí a samozřejmě byl pohřeb monitorován policií. Ta zaznamenala přítomnost například Františka Palackého, jeho zetě Františka Ladislava Rígra, Václava Hanky a nebo třeba Karla Jaromíra Erbena. Josef Němec byl po pohřbu následně odsouzen za svou aktivitu při organizování pohřbu člověka státu nebezpečnému k 8 dnům vězení. O tomto pohřbu Karla Havlíčka Borovského vznikla legenda, že Božena Němcová osobně položila na Havlíčkovu rakev trnovou korunu jako symbol mučednictví. Vzpomeňme jen, že Ježíš Kristus ji také měl na hlavě v době ukřižování. Historik Vladimír Macura ale označil tuto verzi za legendu a doložil rozborem dobových dokumentů, že Němcová anonymně objednala, a nyní cituji z doložené objednávky, korunu na víko z listů bobkové višně a půl věnec na čelo z vavřínu. Tolik citace z objednávky samotné Boženy Němcové. Je také doloženo, že vše financoval Ferdinand Náprstek a do rakvy jej na víko umístil právě on. A dále. Josef Ladislav Turnovský, který se pohřbu Havlíčka osobně zúčastnil, napsal na jedné straně své knihy toto. Cituji. O věnec vavřínový, kterým byla Božena Němcová rakev Havlíčkovu ozdobila, rozdělili se účastníci pohřbu, vzavše si po lístku jednom na památku. Tudíž se v dobovém tisku i v materiálech nikde o trnové koruně nepíše, takže je to pouze legenda. A opět jsem u typické české vlastnosti, kterou jsem pocítil i na své vlastní kůži. Před Havlíčkovou smrtí se mu totiž lidé vyhýbali. Byl přece nepřítel a nebezpečný zločinec. Jeho předešlou veřejnou činnost též odsuzovali v tisku. Vždyť to říkala vládní moc, tak to přece musí být pravda, že? Po své smrti se však stál, slovy historika Jiřího Raka, a nyní opět cituji, předmětem sentimentálního kultu, proti kterému on celý život vystupoval. Karel Havlíček Borovský je pohřben v Praze na Olšanských hřbitovech. Jeho matka, jenom taky zajímavost, Josefina Havlíčková, jej o mnoho let přežila. Zemřela v Německém Brodě 1. července 1884 ve věku 93 let. Havlíčkova dcera Zdeňka, nazývaná po Havlíčkově smrti dcera národa, navzdory finanční podpoře českých vlastenců, zemřela roku 1872 ve věku 23 let také na tuberkulózu. Inu rodinné prokletí. A na úplný závěr povídání o tomto vlastenci a buditeli národa něco, co si již lidé asi nepamatují. Byl to právě Karel Havlíček Borovský, kdo v roce 1848 navrhl, aby se pražský Konský trh přejmenoval na Václavské náměstí a Dobytčí trh na Karlovo náměstí. Podařilo se mu to prosadit, stalo se a je tomu tak dodnes. Karel Havlíček Borovský se postaral i o to, aby byl postaven náhrobek na hrobu Karla Hynka Máchy na Litoměřickém hřbitově. Ten navštívil v roce 1846 a doslova se zrozil, že Máchův hrob nijak není označen. Dnes jsou ostatky Karla Hynka Máchy přeneseny na Vyšehrad, kde je jeho hrob osazen i náhrobkem zajištěným právě Karlem Havlíčkem Borovským. A ještě jsem dlužen sdělení o jeho beletristické práci. Mezi lety 1852 až 55 vznikl rukopis Křest svatého Vladimíra. Vydán byl roku 1877, ale jenom částečné torzo celého díla. Jde o příběh boha Peruna, což byl slovanský bůh Romu, na němž car chtěl, aby mu bůh na oslavu jeho narozenin zahřměl. Perun to odmítl. Car jej nechal zajmout a utopit, čekaje, že se změní svět. Ale svět se nezměnil. Například se tam psalo, Havlíček tam, cituji zase Havlíčka, ale svět je pořád stejný, lidé ho nezmění, plivni stokrát do moře, ono se nespění. Dílo Křest svatého Vladimíra Havlíček nedokončil. Je psáno velmi čtivým, hovorovým, místy, dokonce vulgárním jazykem. Havlíček zde ironizuje moc státního aparátu, který se domnívá, že může poroučet bohům. Další známým dílem Havlíčka jsou epigramy z roku 1854. Jedná se o krátké veršované skladby, kde se většinou jedná o kritiku, parodii či satiru vládnoucí moci a církve. Asi nejvíce procítěným Havlíčkovým dílem jsou však tyrolské elegie. Napsal je ve vyhnanství Brixenu v roce 1852, vydány byly až v roce 1861. Název elegie, což znamená nářek anebo žalospěv, abych ho vysvětlil. Dílo je ironickou nadsázkou, ale i místy humorným a satirickým popisem Havlíčkova zatčení a internace Brixenu. Velice kritizuje policii, společenský systém a obvyklé praktiky. Objevují se zde nejen satirické a ironické, ale i lyrické prvky. Celé dílo tyrolské elegie je psáno v pravidelných rýmovaných čtyřverčích. V roce 1854 napsal Havlíček alegorickou satirickou skladbu, velmi známou Král Lávra. Ale málo se ví, že námětem byla stará irská pohádka o králi s oslíma ušima, kterou Havlíček přizpůsobil českým podmínkám a opět zkritizoval tehdejší režim a vládu. O faktu, že Češi za života mnohdy odsuzují osobnost, která není po chuti vládnoucí moci, aby z ní po její smrti udělali pomalu kult, svědčí i to, že velmi krátce po Havlíčkově smrti začali tehdejší vlastenci kolem jeho osobnosti budovat kult národního mučeníka. Jeho pravděpodobně první manifestací vytváření kultu kolem něho byla oslavná vlastenecká píseň Spi Havlíčku, která se rychle zařadila po bok dalších známých národních písní nebo znárodněných, jako například Hej Slované anebo Kde domov můj. Píseň Spi Havlíčku byla zpívána již při příležitosti první národní pouti do Borové 19. srpna 1862. Další podobné pouti se pak konaly i v následujících letech. Pomníku Karla Havlíčka Borovského je hodně. Nejznámějším spodobněním Karla Havlíčka je jeho socha z Hořického pískovce od Josefa Strachovského, která je již od roku 1883 před Vlašským domem v Kutné Hoře. Další autorské pískovcové kopie byly vytvořeny pro Vysoké nad Jízerou, to bylo v roce 1891, a pro Havlíčkovu Borovou. Tato socha zde byla postavena v roce 1901. V roce 1911 vznikly podle původního originálu dva bronzové odlitky, z nichž je jeden umístěn na Havlíčkově náměstí v Praze na Žižkově a druhý odlitek stojí v Chicagu. Další pomníky od mnoha sochařů jsou pak rozesety na různých místech naší země. A přece jen někde začala v současnosti a někomu Havlíčkova socha vadit. Jako rebel, vlastenec a bytostný Čech, nesmířitelný bojovník proti cizáctví a jeho ovládání českých zemí, začal současným mocipánům natolik vadit, že byl Karel Havlíček Borovský v roce 2018 odstraněn u historické budovy Národního divadla, a to z panteonu největších českých osobností. Řekněte sami, o čem to asi vypovídá? Že Havlíček natolik vadil i těm současným, že ho z panteonu odstranili. V srdcích a myslích nás, lidí cítících a konajících pro naši českou vlast, bude mít Karel Havlíček Borovský své místo vždycky, i kdyby se ti naši mocipáni současní postavili na hlavu. A nyní se podívám na osobnost, která široké české veřejnosti sice podle jména známá je, ale o jeho životě a práci se toho již tolik neví. Budu povídat o Vojtovi Náprstkovi. Původně se jmenoval Adalbert Fingerhut a i přes německé jméno to byl Čech a vlastenec. Později přijal jméno Vojta Náprstek. Narodil se 17. dubna 1826 v Praze a zemřel 2. září 1894 ve věku 68 let také v Praze. Narodil se jako druhý syn v rodině majitelů lihovarů a hostinců manželům Antonínu Fingerhutovi, narozeném v Tuchlovicích, a vdovy Anny, rozené Homové. Bratr Ferdinand se až do své předčasné smrti věnoval výrobě lihovin. Rodina vychovávala ještě nevlastního syna Antonína Nováka, který studoval techniku. Až do 60. let 19. století užíval své německé jméno, takže mu nečinili problémy studia. Vojta Náprstek se od raného dětství projevoval zájem o cizí kultury a proto chtěl studovat orientalistiku. Maminka ale měla jinou představu o jeho budoucnosti a tak na její přání studoval ve Vídni práva. Měl však bouřlivou a nepokojnou duši a proto se zapojil v roce 1848 aktivně jak ve Vídni, tak i o něco později do povstání. Patřil k čelným bojovníkům a po potlačení povstání, takže mu hrozilo stíhání a perzekuce. Jelikož měla rodina peníze, tak hned počátkem perzekucí i s přítelkyní nasedl na loď a ujel do Ameriky. Ve Spojených státech prožil Vojta Náprstek celkem 10 let a živil se, jak se dalo. Byl truhlářem, nádeníkem, knihkupcem, dokonce později politikem a diplomatem. Založil si knihkupectví, které se stalo krajenským centrem pro české vystěhovalce. Stal se tam poměrně známým, takže se stal členem vládní expedice Spojených států, která měla prozkoumat indiánský kmen Dakota. A právě toto byl pravděpodobně velký impuls, který jej nasměroval k národopisu. V roce 1858, když přestaly velké perzekuce proti revolucionářům, se vrátil do Prahy a změnil za vydatné spoluúčasti své matky Anny Náprstkové rodinný pivovar a palírnu destilátů v jejím domě u Halánků na dnešním Betlemské náměstí v centrum české inteligence. Možná je vám divné, že píší o jeho matce jako o Náprstkové, však ono jejich německé jméno Fingerhut v překladu znamená skutečně náprstek, takže není divu, že si i jeho matka jméno počeštila. A právě s její pomocí se zasazoval o šíření osvětové činnosti. Potom se 25. února 1875 oženil s Josefou Křížkovou a za její osobní vydatné pomoci propagoval emancipaci žen a podporoval šíření pokroku do rodin a domácností především prostřednictvím amerického klubu DAM. Vojta Náprstek byl zakrátko považován za jakéhosi konzula všech Čechů žijících v zahraničí. Rád jezdil do Anglie jako do kolébky průmyslového pokroku. Například se zúčastnil první světové výstavy v Londýně v roce 1851. Zkrátka velmi se zajímal o cizí země a přitom všude neustále sbíral národopisné předměty. Měl jich stále více. A proto roku 1862 změnil svůj rodný dům na České průmyslové muzeum. Dneska je zde, v tomto domě, Náprskovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur. Měl celou řadu sponzorů, ale asi nejvýznamnější byla jeho matka a manželka. Přispívateli do jeho muzea byl například cestovatel Emil Holub, jazykovědec Bedřich Hrozný, tedy to je ten, kdo jako první na světě rozluštil jazyk starověkých chetitů, a mimo jiné i básník Julius Zeyer. Postupem času se ale stále více měnily sbírky. Namísto technických se ve velké míře objevovaly sbírky národopisné a těch rychle přibývalo. V roce 1886 již bývalý pivovar nestačil. Náprstek dal na přilehlých pozemcích zbourat staré domy a postavit novou budovu, která dodnes nese jeho jméno. Náprstkovo muzeum. Nezapomíná však ani na politiku. V srpnu 1868 patřil mezi 81 signatářů státoprávní deklarace českých poslanců, v níž česká politická reprezentace odmítla centralistické směřování státu a hájila české státní právo. Rád chodil pěšky po české zemi a proto 11. června 1888 založil spolu s Vilémem Kurcem starším, Františkem Číškem a Vratislavem Pasovským klub českých turistů. Vojta Náprstek byl po celý život bezvěrcem, což v tehdejší době bylo nevídané, a jako bezvěrec zůstali po smrti tím, že chtěl být spopelněn. Jenomže tehdejší rakousko-uherské právo to neumožňovalo, proto muselo být jeho tělo převezeno do německé Goty v Durinsku, kde teprve bylo spopelněno. Náprstek zemřel bezdětný. V závěti připsal celý svůj majetek svému muzeu, jehož součástí, ale i součástí jeho osobních sbírek bylo 46 tisíc svazků knih a 18 tisíc fotografií. Urna s jeho popelem je nyní uložena v jeho muzeu Vojty Náprstka v Praze. A nyní se podívám na člověka, který je zřejmě srdci každého opravdového Čecha nejbližší. Podívám se na osudy a dílo Karla Hynka Máchy. Byl pozdní večer, 1. máj. Večerní máj byl lásky čas. Hrdličin zval kulásce hlas, kde borovým zaváněl háj. O lásce šeptal tichý mech, kvetoucí strom lhal za lásky žel. Svou lásku slavík růži pěl a růžnu jevil voný dech. Kdo by neznal tyto nádherné verše básně máj? Nejvíce vydávané knihy v historii zemích českých. Žádná jiná kniha, a to ani Bible, nebyla tak často vydávána v zemích českých, jako právě Máchův máj. Karel Hynek Mácha, vlastním jménem Ignác Mácha, se narodil 16. listopadu 1810 na Malé Straně v Praze a zemřel 6. listopadu 1836 ve věku pouhých 25 let v Litoměřicích. Byl českým básníkem, ale také prozaikem, ale především byl typickým představitelem českého romantismu a zakladatelem moderní české poezie. Jeho nejslavnějším dílem je právě liricko-epická báseň Máj, jak jsem ji řekl. Je to opravdu nejvydávanější kniha v české historii. Jméno Karel Hynek si k vlastnímu jménu přidal věren tehdejšímu vlasteneckému trendu. Nebyl jediný, kdo tak učinil. Ale navíc je Hynek počeštěný Ignác, takže si zase jen jméno počeštil jako Náprstek. A ve vzpomínce na našeho nejslavnějšího panovníka si přidal i jeho jméno, tedy Karel. Narodil se přesně na Újezdě, v domě u Bílého orla. Ale dům byl koncem 19. století zbourán a dnes na jeho místě stojí dům nový na adrese Újezd číslo popisné 401 a právě na něm je umístěna pamětní deska upozorňující na Máchův původní rodný dům. Máchovým otcem byl Antonín Mácha, mlynářský tovaryš, také voják a později majitel krupařského krámku. Máchova matka Marie Anna, rozená Kirchnerová, pocházela z rodu českých hudebníků. 2 roky po Hynkovi se jim narodil další syn, Michal. Rodina však nežila na Újezdě dlouho, přišla krize, takže se několikrát stěhovali. A když bylo Máchovi 16 let, usadili se na dobytčím trhu, dnešním Karlově náměstí, jak již víme, přejmenování tohoto, ale i Václavského náměstí prosadil, jak jsem říkal, Karel Havlíček Borovský. Zde v domě u Hrbků stál proti kostelu svatého Ignáce, prožil Mácha celou dobu svých studií před odchodem do Litoměřic v září roku 1836. A právě zde, v tomto domě, vznikla převážná část Máchova literárního díla. Nejdříve chodil do školy na Poříčí, poté v letech 1824 až 30 studoval piaristické gymnázium na dnešních Příkopech. Od podzimu roku 1830 studoval na Pražské univerzitě filozofickou fakultu a mezi lety 1832 až 1836 studoval práva. Jako každý v této době uměl tedy dobře nejen česky, což prokázal ve svých básních, ale i německy. Ve škole se naučil latinsky a pod vlivem polských událostí, což byla revoluce v roce, polská revoluce v roce 1830, tedy mnohem dříve, než zachvátila celou Evropu, učil se Mácha i polsky a v polštině dokonce četl knihy polských autorů, především Adama Mickiewicze. V letech 1831 až 2 navštivoval přednášky Josefa Jungmana, jenž své žáky povzbuzoval nejen k literární činnosti, ale působil i na jejich vlastenecké city velmi výrazným podílem. Mácha právě v tomto čase napsal báseň Svatý Ivan a Jungmann mu ji pochválil s tím, že má talent a že na něm má pracovat. Karel Hynek Mácha, stejně jako všichni mladí vlastenci této doby, navštěvoval česká i německá divadelní představení. A nejen to. V letech 1834 až 5 vystupoval Mácha jako ochotník v celkem 16 divadelních hrách, především v Klicperových a Štěpánkových. Jako student ale hrát divadlo nesměl a proto vystupoval pod několika pseudonymy, měl jich snad 20, například si říkal Miliaj nebo Chám. Divadelní kritik Josef Krasoslav Chmelenský Máchu v časopise Česká včela pochválil za výkon v roli Jindřicha Prachatického v Klicperově hře Blaník. Podle Chmelenského byl Mácha, a nyní cituji doslova kritika, ochotník pěkně rostlý a co se jadrné české výřečnosti dotýče, vší chválihodný, měl mluvu čistou a nad jiné zřetelnou. Tolik slova kritika nad Máchovým výkonem, co by herce ochotníka. Možná pod vlivem těchto ochotnických účinkování se Mácha pokousil i o napsání divadelních her. Zkoušel to mezi lety 1831 až 1833. Jsou doloženy fragmenty z jeho pokusů. Bratři, král Fridrich, Boleslav, bratrovrach, ale žádnou z těchto her nikdy nedokončil. Zjistil totiž, že jeho doméno jsou básně. Naštěstí pro nás. Karel Hynek Mácha byl úžasným cestovatelem. Většinou chodil pěšky a vyhledával zejména krásy přírody a romantická místa spojená s historií. Ačkoliv je velmi často prezentován jako osamělý poutník krajinou, pravdou je, že žádnou z větších cest nepodnikl sám. První delší cestu vykonal Mácha v roce 1832. Vedla z Prahy přes Mělník, Kokořín, Housku, Doksy na Bezděz. Doprovázel jej spolužák a kamarád Eduard Hindl. Na přelomu srpna a září roku 1833 podnikl opět s Hindlem takzvanou Krkonošskou pouť. Během ní navštívili mimo jiné zříceninu Valečov, Kost, Trosky, Radim u Jičína a nebo Třebihošť. Máchův popis se nachází i v pamětní podpis se nachází v pamětní knize Sněžky. Mácha se tam do té knihy podepsal 28. srpna 1833 a ten jeho podpis je v té knize dodnes. Cesty do těchto končin pak uskutečňoval i v následujících letech. V pondělí 4. srpna 1834 vyrazil Mácha se spoletníkem Antonínem Štrobachem, což byl později pražský purkmistr a předseda říšského sněmu a právník, na dalekou cestu až do Itálie. 3 pěšky. A cesta trvala 6 týdnů a někdy ušli za den dokonce 60 kilometrů. Vedla z Prahy přes České Budějovice, Linec, Salzburg, Innsbruck do Benátek. Odtud odpluli lodí do Terstu a pokračovali do Lublaně. Tam se Mácha setkal s významným slovinským básníkem Francem Prešerenem. Cesta pak pokračovala přes Vídeň zpět do Prahy. O svatodušních svátcích roku 1835 šel Mácha s přáteli na osmidenní výlet do Boleslavského kraje a u té příležitosti navštívili vlasteneckého kněze Antonína Marka, žijícího nedaleko Jičína. Mácha miloval staré hrady a zříceniny. Psal si seznam, jak sám uvedl, hradů spatřených, který čítá přes 90 položek. Mnohé z hradů a zříceniny navštívoval opakovaně. Jelikož rád a velmi dobře maloval a kreslil, zříceniny a hrady si nakreslil nebo namaloval. Dochovalo se po něm 115 kreseb a akvarelů těch hradů spatřených. Tyto Máchovy práce vznikaly přímo v plenéru, doma pak jen některé koloroval. Hrady většinou kreslil z dálky za použití dalekohledu. Asi z roku 1832, přesně se to nedalo zjistit, pochází i Máchův autoportrét, podle něhož vycházeli pozdější výtvarníci při stvárnění jeho podoby. O Máchově fascinaci výtvarným uměním vypovídají nejlépe jeho vlastní poznámky z návštěvy vídeňské obrazárny při cestě zpět do vlasti z Itálie. Karel Hynek Mácha, ostatně jako každý mladý zdravý muž, nesmírně miloval ženy. Jeho první doloženou láskou byla Marinka Štychová. Ta žila v letech 1810 až 1853, s níž se seznámil 15. srpna 1832 v Benešově. Máchovi se nejen moc líbila, prý byla překrásnou ženou, ale zaujalo jej, že Marinka znala české knihy a hodně je četla. A že byla stejně jako Mácha čirou vlastenkou. Tato láska ale neměla dlouhého trvání, pravděpodobně ze strany Márinky. Přece jen to byla láska na dálku. Tato láska se ale přece jenom odrazila v jeho tvorbě. V roce 1833 v díle Pouť krkonožská se Karel Hynek Mácha vyznal ze ztracené lásky. A je to další indicie z milostného života Máchy. Koncem roku 1832, tedy ještě týž rok, co zahořel k Márince, okouzlila jej a snad se i zamiloval do mladé herečky Rošrové, ale spíše než láska to bylo jen přechodné splanutí, což se odrazilo v jeho básni věnované paně Rošrové, tak se totiž jmenovala ta báseň. Skutečnou Máchovou láskou a partnerkou, snoubenkou, ale i matkou jeho syna Ludvíka byla Eleonora Šomková, všeobecně zvaná Lori. Mácha se s ní seznámil v zimě roku 1834 po divadelní zkoušce v domě u Červeného orla v Celetné ulici. Dnes je to dům číslo popisné 593/21. V té době tam ale byla kavárna u Suchých. Tehdy přivedla Lori mezi divadelníky manželka Josefa Kajetána Tyla Magdalena Forchheimová. Tyl byl samozřejmě přitom. Jak velkou láskou, a to jak citovou, tak i tělesnou, která trvala až do jeho předčasné smrti, o tom vypovídá jeho tajný deník z roku 1835, psaný v šifrách a jeho dopisy, které se též zachovaly. Dnes bychom řekli, že to byla italská láska, plná vášně, citu, ale i hádek, křiku a rozporů. A vinu na tom nesli oba, ale i okolí. Například Lořiny rodiče, kteří chtěli pro dceru měli lepšího partnera, však také Máchova povaha, jeho přílišná přecitlivělost a žárlivost, ale i Lořina neochota se naučit česky. Lori pak porodila syna Máchy Ludvíka 2. října 1836. Jinak k tomu deníku, ten deník byl zveřejněn, on si nepřál, aby byl zveřejněn, přece jenom to někdo vyluštil, zveřejnil, a dnes se zásluhou tohoto zveřejnění na Máchu kydají kýble hnoje a nazývají jeho dílo pornografií. Já bych chtěl vidět psavce mladého kluka, který by si psal svůj tajný deník jinak. Lori se naposledy s Máchou viděl 16. října 1836. Jejich svatba se měla konat 8. listopadu téhož roku v kostele svatého Štěpána v Praze. Bohužel se jí Karel Hynek Mácha již nedožil. I jeho syn Ludvík otce nepřežil dlouho. 5. července 1837 zemřel na psotník. narodil se 2. října 1836 a 5. července 1837 zemřel. Ten psotník, to byl tehdejší název choroby uváděné jako příčina úmrtí malých dětí v raném věku. Byly to křeče pravděpodobně tetanického původu, které byly zapříčiněny většinou nedostatkem vápníku, popřípadě hořčíku. Podíváme se nyní spolu na poslední týdny a smrt nadějného romantického básníka a velkého vlastence Karla Henka Máchy. Na začátku srpna roku 1836 získal Mácha absolutorium na právech. Nástup do zaměstnání však odložil, aby mohl ještě cestovat, ale také, aby mohl být přítomen v Praze korunovací císaře Ferdinanda českým králem. Koncem září pak nastoupil jako právní koncipient u litoměřického justiciára, dnes bychom řekli advokáta, Josefa Filipa Durase. Když se mu 2. října narodil zmiňovaný syn Ludvík, okamžitě se doslova rozběhl v noci 15. října pěšky do Prahy, aby syna i matku viděl. A to bylo naposledy, kdy navštívil Prahu, syna, ale i Lori. Práce jej však volala zpět do Litoměřic, a tak hned ráno šel opět pěšky zpátky do Litoměřic, aby stihl nástup do kanceláře. A pak byla neděle 23. října, když se vydal na vrch Radobíl, aby si tam v klidu upravil svou poslední báseň Cesta z Čech. Náhle jej upoutal dým a dokonce spařil dole ve městě plameny. Vypukl tam požár. Neváhal ani minutu a pospíchal pomáhat hasit. Při obětavé práci měl samozřejmě zhorka žízeň, kterou bohužel hasil ze džberů, s nimiž běhal polévat ohnivou výheň. A právě ono pití závadné vody bylo pravděpodobně příčinou jeho o něco pozdějšího infekčního onemocnění. Ale o konci života a dění následném po jeho velmi časném úmrtí si povíme opět až příští týden.
Já vidím strom, co k zemi padá, umírá, jako by neznal bolestí. Hnízdo, co nesl, tiše vychládá, jen z listu závěť lesům v úkol šelestí. Když dříví v peci tiše praská, v chalupách plamenem jasným zahoří. Na popel promění se láska, strom naposledy nocí k lidem hovoří. Bolavá.
nechce znát smrt, zná jenom zrání. Když podzim život uspává, kupen se novou mízu lodí. A je tu jaro, jak si spřál.
Posedlá tmou,
krajina posedlá tmou,
vzpomínky do sedla zvou,
vzpomínky do sedla zvou, nutí mě vrátit se tam,
kde budu na věky sám,
kde budu na věky sám,
kde místo úsměvů tých čeká jen řada snů zlých, a místo lásky nás dvou,
a místo lásky nás dvou.
Krajina posedlá tmou,
krajina posedlá tmou,
když západ v očích chtiplá,
když západ v očích chtiplá,
s tebou jsem naposled stál,
s tebou jsem naposled stál,
i když si čekala víc, přijel jsem tenkrát ti říct,
přijel jsem tenkrát ti říct,
že mám tě na každej pád. Pak jsem zase jel dál,
a pak jsem zase jel dál,
a západ v očích ti plál,
a západ v očích ti plál,
proč jsem se vracel tak rád,
proč jsem se vracel.